Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Брусэлі абмеркавалі беларуска-шведскі дыпламатычны канфлікт. Паслоў Еўразвязу з Менску не адклікаюць. АГП прапануе ўладам скасаваць парламенцкія выбары ў Беларусі. У Баранавічах 60 работнікаў будаўнікоў абвясцілі страйк з прычыны нізкіх заробкаў.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 20 гадзіна, у праскай студыі навіну Сергія Навумчык. Сёння ў свеце. Генеральны сакратар Рады Еўропы Турбьёрн Агланд заклікаў улады Беларусі перагледзець рашэнне аб закрыцці амбасады Швецыі і вярнуцца да дыялогу. У Брусэлі камітэту пытаннях палітыкі і бяспекі Еўрапейскага звязу абмеркаваў сітуацыю, звязаную з беларуска-шведскім дыпламатычным канфліктам. Больш падрабязна пра гэта ў нашай асноўнай праграме. У ходзе баёў у сірыйскім горадзе Алепа пры артылерыйскім абстрэле раёну Тарык-аль-Баб у пятніцу загінулі каля 10 чалавек, у тым ліку трое дзяцей. Яшчэ 20 чалавек параненыя, паведамляюць рэпарцёры агенцтва Франс-Прэс. Праваабаронцы і актывісты спавялі пра гібель 19-гадовага дэманстранта ў раёне Новы Алепа. Яшчэ 3 чалавекі атрымалі раненні. Урадавыя сілы стралялі па ўдзельніках акцыі пратэсту, якая праходзіла пад лозунгам «Узбройце нас зеніткамі». Сірыйскае агенцтва САНА паведаміла, што ўрадавыя войскі адбілі контратаку паўстанцаў у раёне міжнароднага аэрапорта Алепа. Злучаныя Штаты маюць намер зрабіць больш жорсткімі санкцыі супраць рэжыму сірыйскага прэзідэнта Башара Асада. Як паведамілі афіцыйныя асобы, якія суправаджаюць дзяржсакратара Хілары Клінтон у паездцы па краінах Афрыкі, новыя санкцыі закліканыя паскорыць адстаўку Асада. Паведамляецца таксама, што на наступным тыдні магчыма будзе абвешчана прызначэнне новага адмысловага пасланца ААН і Лігі арабскіх дзяржаў па Сірыі замест Кофі Анан. Мяркуецца, што ім стане ветэран алжырскай дыпламатыі Лахдар Браха. Ахвярамі паводкі на Філіпінах з пачатку тыдня сталі 60 чалавек. Пра гэта паведамляе агенцтва Франс-Прэса спасылка на заяву ўраду. 7 чалавек, гаворыцца ў заяве ўраду, лічацца зніклымі без звестак. Паводкі на Філіпінах выкліканы зацяжнымі залевамі. За двое сутак 6 і 7 жнівня у Манілі выпала месячная норма ападкаў. У выніку вялікая частка сталіцы апынулася затопленая. Ва Украіне ўступіў у сілу закон аб асновах дзяржаўнай моўнай палітыкі, які ўмацоўвае пазіцыі расійскай мовы. Сёння дакумент апублікаваны ў газеце «Голас Украіны» афіцыйным выданні Верховнай Рады. Днямі закон падпісаў прэзідэнт Віктор Янукович. Украінскі парламент ухваліў яго 3 ліпеня. Адразу пасля гэтага ў розных гарадах краіны апазіцыя арганізавала акцыі пратэсту. Самая масавая дэманстрацыя адбылася ў Кіеве перад будынкам Верховнай Рады і доўжылася некалькі дзён. Новы закон прадастаўляе расійскай мове афіцыйны статус у 13 з 27 рэгіёнах краіны. Пры гэтым, аднак, украінская мова застаецца адзінай дзяржаўнай мовай Украіны. Японія абвясціла адкліканне свайго амбасадара Сеула ў знак пратэсту супраць наведвання паўднёвакарэйскім прэзідэнтам Лі Мэн бакам выспаў Ліакур у японскім моры суверэнітэт, над якім аспрэчваюць паміж сабой Сеул і Токіо. Паездка Лі Мэн бака на выспы прадпрынята за некалькі дзён да чарговай гадавіны капітуляцыі Японіі ў другой сусветнай вайне, якая паклала канец японскаму праўленню ў Карэі, што працягвалася 35 гадоў. На хвалях Рады Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны вы пачуеце прыблізна праз 1 гадзіну.